Qo'rquv. Avtobus bekatiga mashina kelib to'xtadi. Oynadan haydovchi boshini chiqardi. Doniyor deb chaqirdi u bekatda turganlardan birini. O'tir. Olib borib qo'yaman. Salom Karim, dedi Doniyor mashinaning eshigini yopar ekan. Haydovchilik guvohnomasini oldingmi deyman? Ha, nihoyat oldim. Hatto o'zim ishongim kelmayapti. Doniyor xursinib dedi. Men esa hech qachon ololmasam kerak. Harakat qilib ko'rdingmi? Deb so'radi haydovchi. Ha, harakat qilib ko'rgan edim. O'xshamay qoldimi? Yo'q, qo'rqaman. Qancha taqiqlovchi belgilar, qancha ko'rsatmalar, ularga qarab qayerga va nimaga borayotganingni unutib ham qo'yarkansan. Ana xolos, deb hayron bo'ldi Karim. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bo'lmasam-chi. Masalan, kirish taqiqlanadi belgisi menga juda qo'rqinchli tuyuladi. Nima sababdan? Deb so'radi Karim. Men qoidani buzib taqiqlangan joyga kirganimday tuyulaveradi-da. Karim kuldi. Aslida sen kirmagansan-ku. Menga kirganimday bo'lib tuyulaveradi-da. Belgini ko'rdimmi, tamom. Qoidani buzdim deb o'ylayveraman. Hamma taqiqlovchi belgilar juda qo'rqinchli. Chunki qoidani buzdingmi, jazolanasan. Yo'q, yana bitta misol. Men to'g'riga ketyapman. Birdan qayrilish joyi belgisi uchraydi. Men ana shu belgi bo'yicha qayrilaman. Aslida men to'g'riga ketishim kerak edi. Karim boshini chayqadi. Qanday o'ylaysan? Nima uchun belgilar bor? Sen uyda o'tirishing uchunmi? Yo'q. Belgilar shuning uchun chiqarilganki, sen rulda o'tirganingda yo'lda tartib bo'lishi uchun. Seni ham tushunaman. Men bilan ham shunga o'xshash holat bo'lib turadi. Faqat boshqa sohada. Agar bizning mavzuga asoslanib aytadigan bo'lsam, muqaddas kitobni o'qiganimda o'zimni darrov gunohkor yoki buzg'unchi deb bilaman. Masalan, Xudoning ishlarini mensimagan odam la'natidir deb aytilgan. Shu so'zlarni o'qiganimda qo'rqib ketaman. Hatto biror ish qilishdan qo'rqaman. Buning nimasi qo'rqinchli? Bu safar hayron bo'ldi Doniyor. Menga shu narsa ma'lumki, sen har qanday ishga mas'uliyat bilan yondashasan. Karim do'stining tushunmasligidan ranjib shunday dedi. Bu yerda nima tushunarsiz? Aytilganmi? Tamom, men uchun aytilgan. Doniyor esa shunday deya o'z fikrlarini bildirdi. Sen shunday ish qilmagin deb aytilgan. Barakalla, sen shunday ish qilmaysan-ku. Baribir Karim xotirjam bo'la olmadi. Senga qanday tushuntirsam ekan? Masalan, men duradgor bo'lib ishlashni xohlayman. Muqaddas kitobda esa dehqonchilik bilan shug'ullangan odam haqida o'qiganman. Men esa o'ylay boshlayman. Hamma ishlarim, xatti-harakatlarim to'g'ri bo'lishi uchun dehqonning yo'llaridan o'zim uchun nimani tanlashim kerak? Taqiqlar haqida o'qiganimda mana shunday xavotirlikka tushaman. Doniyor bilan Karim ma'lum vaqt indamay borishdi. Chorrahalarni kesib o'tishdi. Bir necha svetoforlardan o'tishdi. Yo'lda belgilar ko'p edi. Qaysidir belgi taqiqlaydigan, qaysidir biri ko'rsatadigan, yana boshqasi ogohlantiradigan. Bilasanmi, Karim, dedi nihoyat do'sti. Ikkovimiz ancha gaplashdik. Endi men shunga qaror qildim. Mashina haydashni shunday o'rganamanki, belgilardan qo'rqmaydigan bo'laman. Men esa shunday qaror qildim, dedi do'sti. Muqaddas kitobni o'qib, uni shunday o'rganayki, aslo qo'rqmasdan yashayin.